Yanvarın 28-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6:30 dəqiqədə sübh azanı deyiləcək. Saat 7:54 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:54 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:08 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Tabriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Haqqı məhkəməsi qəsbkar rejimin Qəzzədəki cinayətlərini pislədi. Mövzu ilə ilgili olaraq bir siyasi şərhə diqqətinizə çatdırırıq. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Qəzzədəki insan qırğınının davam etməsindən nigarançılıq edib. Bildirib ki, siyasi rejimin bəzi hərəkətləri soyqırımı kimi araşdırılmaq üçün məhkəmə səlahiyyətinə malikdir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bildirdi, Cənubi Afrikanın İsrail rejiminin Qəzzədəki soyqırımına qarşı şikayətinin araşdırılması üçün məhkəmə səlahiyyətinə sahibdir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin sədri Juan Dango bildirdi, Qəzzədəki insan qırğınının davam etməsi ilə bağlı çox nigarandır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin sədri Juan Dango Cənubi Afrikanın Qəzzə zolağındakı soyqırımına görə qəsbkar rejimə qarşı şikayətinə baxılması iclasının əvvəlində dedi. Cənubi Afrika iclasla zamanı Qəzzədə baş verənləri kütləvi qırğının qarşısının alınması müqaviləsinin pozulması adlandırıb. O qeyd edib ki, Cənubi Afrika bu barədə məlumatlar təqdim edib. Hakim əlavə edib, cinayət məhkəməsi soyqırımının törədilməsi barədə qərar çıxaracaq. Hakim sonra bildirib, İsrail rejiminin Qəzzəyə qarşı hücumları geniş dağıntılara və xeyli sayda insanın ölümünə səbəb olub. Bu hücumlarda 25 min nəfərdən çox insan ölüb, təxminən 60 min nəfər yaralanıb, xeyli sayda insanda mühacirət edib. Məhkəmə Qəzzədə baş verən faciələrdən xəbərdardır və oradakı ardıcıl qırğını pisləyir deyə Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin rəhbəri iclasın əvvəlindəki çıxışında deyib. CNN telekanalıda təcili xəbərdə bildirib, Haqqı Məhkəməsi İsrail rejiminin soyqırımı işinin araşdırılmaması üzrə xahişini rədd edib. Hakim Dango əlavə edib, Qəzzədəki insani durum böyük təhlükə ilə üzləşir və məhkəmənin qərar çıxara bilməsindən öncə vəziyyət daha da ağırlaşa bilər. O vurğulayıb, İsrail rejimi dərhal öz hərbi qüvvələrini qəsdən qətil törədilməkdə daxil olmaqla qeyd olunan hər hansı cinayəti törətməməyə məcbur etməlidir. Hakim Dango söyləyib, İsrail rejimi humanitar yardımların Qəzzəyə daxil olması haqda təcili tədbirlər görməlidir. İsrail rejimi kütləvi qırğının qadağan edilməsi konvensiyasında qeyd olunan bütün davranışların qadağan olunması üçün lazım olan bütün tədbirləri görməlidir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin rəhbəri vurğuladı. İsrail rejimi bu rejim ordusunun qeyd olunan cinayətlərin heç birini törətməmək barədə zəmanət verməlidir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bildirib, İsrail rejimi dərhal əmin etməlidir ki, bu rejim ordusu az öncə qeyd olunan pozuntuları törətməyəcək. İsrail rejimi Qəzzə zolağında təcili humanitar ehtiyacların dərhal təmin edilməsinə zəmanət verməlidir. 16 hakim bir səs qarşısında siyasi rejimin soyqırımına təhrikin qarşısının alınması üzrə tədbirlərin görülməsinə məcbur edilməsinin lehinə səs verib. Hakim Dango əlavə edib, İsrail rejimi bir qrupu onun fiziki məhvi üçün tam və cüzi şəkildə nəzərdə tutulan həyat şəraitindən qəsdən hədəf alınması, ziyan vurulması və ya öldürülməsini dayandırmalıdır. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi sonda vurguladı. İsrail rejimi öhdəlik götürməlidir ki, Qəzzə sakinlərinə qarşı qırğın, hücum və təxribatla bağlı olan hər bir şeydən çəkinməlidir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin bildirdiyinə görə İsrail rejimi soyqırımının qarşısının alınması konvensiyasına sadiq qalmalı və elə tədbirlər görməlidir ki, bir qrupun üzvlərinin öldürülməsi, bu qrupa qarşı fiziki ziyanın tam və cüzü şəkildə vurulması da daxil olmaqla ikinci maddə ilə bağlı hər şeyin qarşısını almış olsun. Hakim Dango onu da deyib ki, İsrail rejimi Qəzza zolağında Fələstinlilərə qarşı soyqırımının törədilməsinə, birbaşa təhrikin qarşısını almaq üçün tədbirlər görməlidir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Hicri qəməri təqvimi ilə Rəcəb ayının 15-i xanım Zeynəb Salamullah Əlihanın vəfatının il dönümü günüdür. Bugünün münasibəti ilə siz mömin və dindar bacı qardaşlarımıza təsdiyyət deyir, bugünkü qısa söhbətimizə başlayırıq. Xanım Zeynəb Kübra Salamullah Əliha hicrətin 6-cı ilində Mədinə şəhərində dünyaya göz açıb. Xanım Zeynəb Salamullah Əliha İmam Əli əleyhissalam və xanım Fatimiyə Zəhra Salamullah Əlihanın 3-cü övladı idi. Zeynəb ərəb dilində atasının zinəti deməkdir. Məlumata görə bu adı ona babası Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm qoyub. Xanım Zeynəb 5 yaşına qədər peyğəmbərlə bir dövrdə yaşayıb. Buna görə də bəzi alimlər onun səhabə olduğunu qeyd edirlər. Hər kəsə qarşı şəfəqətli olan Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ilk qız nəvəsini sevərək əzizləyir və tövsiyə edirəm, hamı bu qıza hörmət etsin, o Xədici Kübra kimidir, deyirmiş. Xanım Zeynəb salamullah əleyhanın uşaqlıq və gənclik dövrü Müqəddəs Əhl-i Beyt əleyhimussalam ailəsində keçirir və yetkinlik yaşına çatdıqda o, İmam Əli əleyhissalamın qardaşı oğlu Əbdullah ibn-i Cəfərlə ailə həyatı qurur. Qeyd edək ki, tarixi mənbələrə görə xanım Zeynəb salamullah əleyhanın həyat yoldaşı Əbdullah ərəblər arasında ən dövlətli insanlardan biri olub. Müxtəlif mənbələrdə Əbdullahın və həyat yoldaşının böyük səxavətləri haqqında məlumatlar yer alıb. Və nəhayət, hicrətin 40-cı ili Həzrət Əli əleyhissalam Kufədə şəhid olarkən xanım Zeynəb salamullah əleyhanın 35 yaşı var idi. Bu təqvimdən sonra onsuz da çətinliklərlə, münafiqlərin təzyiqləri altında yaşayan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm ailəsinin vəziyyəti bir qədər də pisləşir. İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalamın dövründə xanım Zeynəb salamullah əleyha hər zaman qardaşlarının yanında olur, onların qarşılaşdığı çətinlikləri bölüşürdü. Hicrətin 61-ci ilində İmam Hüseyn əleyhissalam Mədinəni bir dəfəlik tərk edəndə, onunla birlikdə bacısı xanım Zeynəb salamullah əleyha da var idi. Artıq o vaxt idi ki, Həzrət Məhəmməd sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin dürdanəsi İmam Hüseyn əleyhissalamın bir zamanlar oxşanıb əzizləndiyi Peyğəmbər şəhəri Mədinədə qalmağa yeri yox idi. Mədinənin qapı, pəncərələri, küçə və dalanları, yeri göyü və hətta daşları ağlayaraq bütün dövlərin ən böyük şəhidini yola salırdı. Bu şəhər onun babası, atası, anası, qardaşı, özü və ailəsindən yalnız lütf və mərhəmət görmüşdü. Ölümə gedən karvanda iki oğul ilə birlikdə yaşı artıq 50-ni ötmüş xanım Zeynəb Salamullah Əleyha da var idi. Qeyd etmək lazımdır ki, Kərbəla şəhidlərinə ilk dəfə əzan saxlayan da xanım Zeynəb Salamullah Əleyha olubdur. İlk dəfə Əhl-i Beyt Əleyhimussalam ailəsinin sağ qalanlarını bir araya gətirib, Kərbəla çölündə şəhidlərə məclis quran xanım Zeynəb Salamullah Əleyha idi. Bununla da müsəlmanların 1400 ilə yaxındır davam edən Aşura məktəbinin əsası qoyulurdu. Sonda deməliyik ki, Həzrət Zeynəb Salamullah Əleyha İmam Hüseyn Əleyhissalamın şəhadətindən bir il sonra, yəni hicrətin 62-ci ilində Şamda vəfat edib. Bir daha xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın vəfatı münasibətilə siz müsəlman bacı qardaşlarımıza təsliyyət deyirik, sizdən iltimas duamız var. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftə. Salam hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan bir ayrı Dünya Ötən Həftədə başlıqlı verilişimizlə efirdəyik. Lütfən bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. İran prezidenti ötən neçə gün ərzində Türkiyəyə səfər etmişdi. İran prezidenti Türkiyə səfəri ərəfəsində demişdi, İran dövlətinin hədəfi İran-Türkiyə ticarət əlaqələri səviyyəsinin 30 milyard dollara yüksəldirməsidir. Ayətullah Seyid İbrahim reisi söyləmişdi, bu səfər Türkiyə prezidenti Cənab Rəcəb Tayyib Erdoğanın dəvəti ilə baş tutdu. Səfərdən məqsəd İran-Türkiyə birgə ali heyətinin təşkili, həmçinin xüsusilə də iqtisadi və ticari məsələlər sahəsində iki tərəfli əlaqələr barədə müzakirələrin aparılması idi. Türkiyənin İran İslam Respublikasının mühüm ticari və iqtisadi ortağı, həmçinin qonşu və müsəlman ölkə adlandıran prezident reisi belə demişdi. Bizim hədəfimiz İran-Türkiyə ticarət əlaqələri səviyyəsinin 30 milyard dollara yüksəldilməsidir və iki ölkənin malik olduğu imkanlarla bu ədəd əl çatandır. Bu səfərdə mühüm sənədlər imzalandı, bu da ticari və iqtisadi əlaqələrin inkişaf etdirilməsi sahəsində iki ölkənin iradəsindən xəbər verir deyə İran prezidenti vurgulamışdır. Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücumdan bir il ötdü. 2023-cü il yanvarın 27-sində Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı silahlı hücum baş verdi. Hücum nəticəsində səfirliyin mühafizə qrupunun rəhbəri Orxan Əsgərov qətlə yetirildi və səfirliyin iki digər əməkdaşı ağır yaralandı. Hücumçu şəxs 1969-cu il təvəllüdlü Yasin Hüseynzadə adlı bir şəxs idi. Hadisədən sonra Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfiri və bütün diplomatları İranı tərk etdilər. Bu qərar iki ölkə əlaqələrində müəyyən böhrana səbəb oldu. İndi bu hadisədən bir il ötür və bu müddətdə sözü gedən cinayətlə bağlı Tehran və Bakının müvafiq qurumları arasında mütəmadi informasiya mübadiləsi və lazımi həmkarlıqlar davam edib. Bu faktə Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi sözü gedən hücumun il dönümü günü ilə bağlı yaydığı bəyanatında təsdiqləyib. Bəyanatda deyilib, Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücumla bağlı Azərbaycanla İran arasında yaranmış vəziyyətin aradan qaldırılması istiqamətində son bir ilin ərzində iki ölkənin rəsmi şəxsləri və aidiyyatı qurumları arasında mütəmadi təmasların davam etdirilmiş, Azərbaycan tərəfinin gözləntiləri qarşı tərəfə çatdırılmışdır. İran tərəfi də aparılan istintaq tədbirləri barədə mütəmadi əsasda Azərbaycan tərəfini məlumatlandırmışdır. Bayramov səfirliyin açılmasının anonsunu verib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı əsas iki məqama diqqət olunacağını deyib. Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında əsas məsələlərin baş verən hadisə ilə əlaqəli istintaqın başa çatması və yekun qərarın qəbul edilməsinin olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə ikinci məqam Azərbaycanla İran arasında danışıqlar zamanı səfirliyin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi təqdirdə onun təhlükəsizliyinə təminat verilməsidir. İran tərəfi Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücumla bağlı istintaqın başa çatdığını və tezliklə məhkəmənin keçiriləcəyini deyib. Həmçinin İranda xarici diplomatik nümayəndəliklərin təhlükəsizliyinin təmini prioritet təşkil edir və Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyətə başlayacağı təqdirdə bu diplomatik korpusun təhlükəsizliyi də bu prinsipdən istisna deyil. Beləliklə, yaxın zamanlar Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinin yenidən fəaliyyətə başlaması üçün şəraitin yaranacağı gözlənilir. Ermənistan mina sahələrinin yeni xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verəcəyini bildirir. Azərbaycan isə bu açıqlamanı etimad quruculuğu tədbiri kimi qiymətləndirməyib. Ona görə ki, rəsmi Bakının bildirdiyinə görə, indiyə də təqdim edilmiş xəritələr yararsız və natəmamdır. Real vəziyyəti əks etdirmir. Həmin xəbərlə ilgili artıq təfərrüatı əməkdaşımız xanım Dadaşı danışacaq.
Ermənistan mina sahələrinin yeni xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verəcəyini bildirib. Azərbaycan isə bu açıqlamanı etimad qoruculuğu tədbiri kimi qiymətləndirməyib, ona görə ki, rəsmi Bakının bildirdiyinə görə indiyədək təqdim edilmiş xəritələr yararsız və natamamdır, real vəziyyəti əks etdirmir. Ermənistan işçi kanallar vasitəsilə yaxın günlərdə mina sahələrinin yeni xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verəcək. Armen Press-in məlumatına görə bu barədə cümə axşamı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda qeyd olunub ki, Ermənistan artıq bir neçə dəfə Azərbaycan ərazisindəki minalanmış sahələrə dair 972 xəritəni Azərbaycana təhvil verib. Ermənistan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, onun sərəncamında daha keyfiyyətli xəritələr yoxdur və ötürülən xəritələr Qarabağ hərbçilərindən alınıb. 2023-cü il dekabrın 7-sində Ermənistanın baş nazirinin ofisi ilə Azərbaycan prezidentinin administrasiya arasında aparılan danışıqlar nəticəsində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Dağlıq Qarabağın keçmiş hərbi qulluqçuları arasında sorğunu bərpa edib. Bunun nəticəsində 8 yeni xəritə müəyyən edilib və onlar yaxın günlərdə işçi kanallar vasitəsilə Azərbaycan tərəfinə ötürüləcək. Bu sənədlərin sürətləri beynəlxalq tərəfdaşlara veriləcək deyə məlumatda bildirilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Azərbaycana mina xəritələrinin təqdim olunması niyyəti barədə 25 yanvar 2024-cü il tarixli bəyanatına münasibət bildirib. Azərbaycan XİN qeyd edir ki, Ermənistanın verdiyi mina xəritələrinin etibarlığı yalnız 25% təşkil edir. Təqdim edilmiş bu xəritələr yararsız və nə tamamdır, real vəziyyəti əks etdirmir. Son illərdə minax partlayışlarının 55%-dən çoxu Ermənistan tərəfindən təhvil verilən xəritələrdən kənar ərazilərdə baş verib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi hedab edir ki, Ermənistan tərəfinin bu açıqlaması sözü gedən ölkənin niyyətinin humanitar prosesə töhvə vermək olmadığını göstərir və bu addım etimad quruculuğu tədbiri kimi qiymətləndirilə bilməz. Azərbaycan tərəfi bugünə qədər Azərbaycana tam şəkildə təqdim edilən bütün minalanmış ərazilərin dəqiq xəritələrinin Ermənistan tərəfindən təqdim edilməsini gözləyir. Xatırladaq ki, 2020-ci il 44 günlük müharibə başa çatdıqdan bugünədək 342 nəfər Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışından zərər çəkib. Onlardan 3 nəfər jurnalist daxil 65 nəfər həlak olub. Həlak olan 65 nəfərdən 50 nəfəri mülki şəxsdir. Azərbaycan XİN-in bəyanatında həmçinin son 30 il ərzində itkin düşmüş 4000-ə yaxın azərbaycanlıların aqibəti, ha belə azərbaycanlıların dəfn olunduğu kütləvi məzarlıqların yerləri barədə Ermənistanın gecikmədən məlumatlar təqdim etməsi istənilib.
Təbriz Radiosundan Dünya Tərəfdə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İndi isə ötən bir həftə ərzində Qərba sezonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Fələstin xalqı seçki haqqına malik olmalıdır. İran Xarici İşlər Naziri deyib, Fələstin xalqı BMT-nin köməkliyi ilə seçki haqqına malik olmalıdır və bu məsələ bütün fələstinlərin iştirakı ilə bir referandumun təşkili ilə həyata keçə bilər. İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Əbdullahyan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclasında iştirak etmək məqsədi ilə New York-a etdiyi səfərin kənarında El Monitora müsahibəsində İranın Fələstin məsələsi qarşısındakı diplomatiyasını şərh edib və müharibədən sonraki Qəzzəni son dərəcə mühüm bir məsələ adlandırıb. Müharibədən sonraki Qəzzə üçün hər bir qərarın mərkəzi fələstinli rəhbərlər olmalıdırlar deyən Əmir Əbdullahyan bildirib. Fələstinli-fələstinli dialoqları formalaşdırılmalıdır və onlar bu danışıqlar yolu ilə Qərbi sahili və Qəzzənin idarə edilməsi tərzi barədə nəticəyə çatmalıdırlar. Qəzzədə dərhal atəşkəs bərqərar olmalıdır. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasındakı çıxışında Qərbin Yəmənə qarşı hücumlarını pisləməklə bərabər dedi. Fələstin ölkəsinin yaradılması məsələsi təxirə düşməməlidir. Biz İsrail rejiminin iki dövlətli həl yolu barədəki ifadələrindən nigaranıq. Sergey Lavrov Təhlükəsizlik Şurasından istədi. Qəzzə zolağında təcili atəşkəsin bərqərarı üçün hərəkətə keçsin. Fələstinlilər xarici müdaxilə olmadan öz gələcək ölkələrinin forması barədə qərar çıxarmalıdırlar, deyən Sergey Lavrov vurguladı, fələstinlilərin icbari surətdə Qəzzədən didərgin salınmaları qəbul edilməzdir və İsrail rejimi ordusunun zorakılıqlarına son qoyulmalıdır. Qəzzə zolağında fələstinlilərin siyans rejim tərəfindən kütləvi şəkildə qırğın edilmələrinin davam etdirilməsi üçün Amerikanın yaşıl işıq göstərməsinə işarə edən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov dedi, İsrail rejimi qərb sahilində fələstinlilərə qarşı hücum edib və işğal olunmuş Qüdsdəki müqəddəs məkanlara hörmətsizlik edir. Yəmənə qarşı gərginliyi şiddətləndirməsi Amerikaya baha başa gələcək. Yəmənin Əsarullah Hərəkatının başkatibi Seyid Əbdülməlik Bədrəddin dedi. Məhz Amerika zabitləri siyans rejimin qəzə əhalisinə qarşı cinayətləri və müharibəsini idarə edirlər. Yəmənə qarşı gərginliyi şiddətləndirməsi Amerikaya baha başa gələcək. Qəzə zolağının bütün bölgələrinə dərman və qida maddələrinin çatacağı və siyanslərin cinayətləri dayanacağı zamana dək əməliyyatlarımızı davam etdirəcəyik, deyə Bədrəddin vurguladı. Yəmən Ənsarullah Hərəkatının başkatibi dedi, Ərəb siyans döyüş tarixi Qəzzə zolağına qarşı bu müddətdə, bu genişlikdə və bu səviyyədə təcavüz və cinayət görməyib. Seyyid Əbdülməlik Bədrəddin əlavə etdi, Qəzzə zolağındakı yaralıların sayı dünya ölkələrində görünməmiş həddə çatıb. Tənlik fələstinli döyükçülərin və Qəzzə sakinlərinin müqaviməti hesabına Belə olubdur ki, fələstinlilərin əzab əziyyət çəkdikləri qədər siyanistlər də əzab əziyyət görürlər. Siyans rejimin təcavüzləri, zülümləri, basqınları və cinayətlərinin həcminə rəqmən bu rejim özünün elan olunmuş məqsədlərinin reallaşmasında uğursuz qalıb. Və sonda Haqa Məhkəməsi qəsbkar rejimin Qəzzədəki cinayətlərini pislədi. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Qəzzədəki insan qırğınının davam etməsində nigarançılıq edib bildirdi. Siyans rejimi bəzi hərəkətləri soyqırımı kimi araşdırmaq üçün məhkəmə səlahiyyətini malikdir. Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bildirdi, Cənubi Afrikanın İsrail rejiminin Qəzzədəki soyqırımına qarşı şikayətinin araşdırılması üçün Məhkəmə səlahiyyətinə malikdir. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin sədri Juan Damigo dedi, Qəzzədəki insan qırğınının davam etməsi ilə bağlı çox nigarandır. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin sədri Juan Damigo Cənubi Afrikanın Qəzzə zolağındakı soyqırımına görə qəsbkar rejimə qarşı şikayətinə baxılması iclasının əvvəlində demişdi Cənubi Afrika. İclas zamanı Qəzzədə baş verənləri kütləvi qırğın qarşısının alınması müqaviləsinin pozulması adlandırır. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə minnətdarıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Həsən Şəfizadə. Həsən Şəfizadə günəş təqvimi ilə 1336-cı ildə Təbriz şəhərində dünyaya göz açıb. O, 1358-ci ildə İslam İnqilabı Keşişçi Dəstələr Korpusu Sepaha qoşuldu və Sepahın fəaliyyəti dövründə Təbrizin Sepahının məsuliyyətini üzərinə götürdü. O, İraqın İrana qəbul etdirdiyi 8 il müqəddəs müdafə illərində Şəhid Mehdi Bakirinin komandanlığı altında bəzi qumbaraçılarla bərabər ölkənin cənubunda cəbhələrə göndərildi. Həsən Şəfizadə Təriqül-Quds əməliyyatından sonra Kərbəlayı 25 qoşununun sədrliyinə seçildi və Fəthul-Mobin əməliyyatında Əl-Məhdi 33 qoşununun komandan əvəzi kimi iştirak etdi. O, sonralar Topxana komandanlığı məsuliyyətini üzərinə götürdü. Həsən Şəfizadə Sepahın Topxana komandanlığı simətində Beytül-Müqəddəs, Ramazan, Müslüm İbn Əqil, Vəl-Fəcr müqəddəmatı, Vəl-Fəcr 1, Vəl-Fəcr 2, Vəl-Fəcr 3, Xeybər, Bədr, Vəl-Fəcr 8, Kərbəla 4, Kərbəla 5 və Kərbəla 8 əməliyyatlarında iştirak etdi. Həsən Şəfizadə haqqın batilə qarşı cəbhələrində tam şövqlə mübarizə edirdi. Şəfizadə 1366-cı il Ordubehşt ayının 8-də Kərbəla 10 əməliyyatında İraqın Mavud bölgəsi yaxınlığında top gülləsinə məruz qalıb şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Şəhid Həsən Şəfizadə, Şəhid Həsən Tehrani Müqəddəm və Şəhid Qulam Rıza Yəzdani ilə bərabər İslam İnqilabı Keşikçi Dəstələr Korpusu Sepahın Topxana və Raket bölümünün banilərindən idilər. Thank you. شهید حسن تهرانی مقدم. Həsən Tehrani Müqəddəm 1338-ci günəş ili Aban ayının 6-sında Tehranın Sərçeşmə məhəlləsində dünyaya gəlib. İlk təhsilatını bitirdikdən sonra sənaye mühəndisliyi üzrə ali təhsilatını da davam etdirdi. Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın təşkil olan ilk günlərində bu təşkilata qoşuldu. Həsən Tehrani Müqəddəm İran və İraqın 8 illik müharibəsi dövründə Sepahın ilk topxana komandanı ünvanı ilə fəaliyyət etdi. Həsən Tehrani Müqəddəmdən sonra topxana komandanlığının məsuliyyətini Həsən Şəfizadə öhdəsini aldı. Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın raket bölümünü təsis edən şəxslərdən idi. 8 il müqəddəs müdafiə dövründən sonra Həsən Tehrani Müqəddəm Sepahın raket bölümündə bir neçə raketin düzəldilməsi prosesində iştirak etdi. İranın raket atası ləqəblənən Həsən Tehrani Müqəddəm 1390-cı günəş ili Aban ayının 21-də Sepahın digər 16 əskəri ilə bərabər bir silah-sursat ambarında partlayış nəticəsində şəhadət dərəcəsinə nail oldu. Ruhu şad, məkanı cənnət.
Layla-yey şəhd-i şəhadətdən üçün qamə çatanla Layla-yər mən kənarında qızım qanə batanla Xoş yatın, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Canım
Xoş yatır, yaxşı yatırsın Yaxşı dünyanı atırsın
Analar dağı səhəndir, dağı tək bir cəddağ oldun.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Birləşmiş Təşkilatına məxsus Süreyya Peykinin uğurla buraxılması Avropa üçlüyünü qəzəbləndirib və qorxudub. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi elan edib, mina xəritələri yararsız və natamamdır. Ştatının Milli Qvardiyası sərhəd nəzarətini ələ keçirib. Fontasianist rejim Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarından qəzəblənib. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyirli, bərəkətli olsun inşallah. Tabriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini diqqətinizə çatdırırıq.
Prezident reisi Tehran-İslamabad münasibətlərində sensasiya yaradılması ilə mübarizə aparılmasının vacibliyinə təkid edib. Prezident İran-Pakistan münasibətlərində istənilən sensasiya ilə mübarizə aparmağın vacibliyini vurgulayaraq dedi. Kölkə sərhəddə iqtisadi mübadilə və təhlükəsizliyin artırılması üçün bir fürsətdir. Və hər hansı bir təhlükədən qorunmalıdır. İrnanın verdiyi xəbərə görə Ayətullah Seyid İbrahim reisi şənbə günü günorta saatlarında Pakistanın yeni səfirinin etimadnaməsini qəbul etmə mərasimində iki qardaş ölkə olan İran və Pakistanın qırılmaz əlaqələri olduğunu və bu əlaqələrin ortaq din, mədəniyyət və sivilizasiyaya söykəndiyini bəyan edib. Xalqı hökumətində qonşuluq və yaxınlaşma siyasətini işarə edib bildirdi. İran İslam Respublikasının baxışından sərhədlər, iqtisadi mübadilə və qoşunların, üzr istəyirəm, qonşuların təhlükəsizliyinin artırılması üçün bir fürsətdir. Bu fürsəti hər hansı bir təhlükə faktorundan qorumaq lazımdır.
İran Kosmik Təşkilatına məxsus Süreyya Peykinin uğurla orbita buraxılması İngiltərə, Fransa və Almaniyadan ibarət üç ölkəni əvvəlki kimi qorxudub və qəzəbləndirib. Onlar birgə bəyanat yayaraq bu mühüm inkişaf təhlükətləndiriblər. İranın verdiyi məlumatına görə, İngiltərə Xarici İşlər Nazirliyinin internet saytında dərc edilən bəyanatda deyilir, İran yanvarın 20-sində qaim 100 Peyki ilə Süreyya Peykinə orbita buraxdığını elan edib. Biz bu buraxılışı pisləyirik, çünki bu Peyk daşıyıcısı uzun mənzilli ballistik raket sisteminin inkişafı üçün vacib texnologiyadan istifadə edir.
Bayramov səfirliyin açılmasının anonsunu verib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Azərbaycanın İrandakı səfirliyinin fəaliyyətinin bərpası ilə bağlı əsas iki məqama diqqət olunacağını deyib. Ceyhun Bayramov jurnalistlərə açıqlamasında əsas məsələnin baş verən hadisə ilə əlaqəli istintaqın başa çatması və yekun qərarın qəbul edilməsinin olduğunu deyib. Onun sözlərinə görə ikinci məqamı Azərbaycanla İran arasında danışıqlar zamanı səfirliyin fəaliyyətinin bərpa ediləcəyi təqdirdə onun təhlükəsizliyinə zəmanətin verilməsidir. İran tərəfi Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücumla bağlı istintaqın başa çatdığını və tezliklə məhkəmənin keçiriləcəyini bəyan edib.
Ermənistan mina sahələrinin yeni xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verəcəyini bildirib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi isə elan edib, mina xəritələri yararsız və natamamdır. Bu vaxtda xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Ermənistan mina sahələrinin yeni xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verəcəyini bildirib. Azərbaycan isə bu açıqlamanı etimad qoruculuğu tədbiri kimi qiymətləndirməyib, ona görə ki, rəsmi Bakının bildirdiyinə görə indiyədək təqdim edilmiş xəritələr yararsız və natamamdır, real vəziyyəti əks etdirmir. Ermənistan işçi kanallar vasitəsilə yaxın günlərdə mina sahələrinin yeni xəritələrini Azərbaycan tərəfinə verəcək. Armen Press-in məlumatına görə bu barədə cümə axşamı Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin bəyanatında deyilir. Bəyanatda qeyd olunub ki, Ermənistan artıq bir neçə dəfə Azərbaycan ərazisindəki minalanmış sahələrə dair 972 xəritəni Azərbaycana təhvil verib. Ermənistan tərəfi dəfələrlə bəyan edib ki, onun sərəncamında daha keyfiyyətli xəritələr yoxdur və ötürülən xəritələr Qarabağ hərbçilərindən alıb. 2023-cü il dekabrın 7-sində Ermənistanın baş nazirinin ofisi ilə Azərbaycan prezidentinin administrasiyası arasında Aparılan danışıqlar nəticəsində Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidməti Dağlıq Qarabağın keçmiş hərbi qulluqçuları arasında sorğunu bərpa edib. Bunun nəticəsində 8 yeni xəritə müəyyən edilib və onlar yaxın günlərdə işçi kanallar vasitəsilə Azərbaycan tərəfinə ötürüləcək. Bu sənədlərin sürətləri beynəlxalq tərəfdaşlara veriləcək deyə məlumatda bildirilir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Ermənistan Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Azərbaycana mina xəritələrinin təqdim olunması niyyəti barədə 25 yanvar 2024-cü il tarixli bəyanatına münasibət bildirib. Azərbaycan XİN qeyd edir ki, Ermənistanın verdiyi mina xəritələrinin etibarlığı yalnız 25% təşkil edir. Təqdim edilmiş bu xəritələr yararsız və nə tamamdır, real vəziyyəti əks etdirmir. Son illərdə mina partlayışlarının 55%-dən çoxu Ermənistan tərəfindən təhvil verilən xəritələrdən kənar ərazilərdə baş verib. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyi hesab edir ki, Ermənistan tərəfinin bu açıqlaması sözlü gedən ölkənin niyyətinin humanitar prosesə töhfə vermək olmadığını göstərir və bu addım etimad quruculuğu tədbiri kimi qiymətləndirilə bilməz. Azərbaycan tərəfi bugünə qədər Azərbaycana tam şəkildə təqdim edilən bütün minalanmış ərazilərin dəqiq xəritələrinin Ermənistan tərəfindən təqdim edilməsini gözləyir. Xatırladaq ki, 2020-ci il 44 günlük müharibə başa çatdıqdan bugünədək 342 nəfər Azərbaycan vətəndaşı mina partlayışından zərər çəkib, onlardan 3 nəfər jurnalist daxil 65 nəfər həlak olub. Həlak olan 65 nəfərdən 50 nəfəri mülki şəxsdir. Azərbaycan XİN-in bəyanatında həmçinin son 30 il ərzində itkin düşmüş 4000-ə yaxın azərbaycanlıların aqibəti, ha belə azərbaycanlıların dəfn olunduğu kütləvi məzarlıqların yerləri barədə Ermənistanın gecikmədən məlumatlar təqdim etməsi istənilib.
Ermənistan itkin düşmüş şəxslərlə bağlı əməkdaşlığa hazır olduğunu deyib. Ermənistanın əsir girov götürülmüş və itkin düşmüş şəxsləri məsələlər üzrə idarələr arası komissiyası Azərbaycan tərəfinə əməkdaşlığı gücləndirmək çağırış edib, bu barədə komissiyanın bəyanatında bildirilir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi dünən minalarla bağlı yaydığı bəyanatında son 30 ilin ərzində İçkin düşmüş 4000-ə yaxın Azərbaycanlının aqibəti, ha belə Azərbaycanlıların dəfin olunduğu kütləvi məzarlıqların yerləri barədə Ermənistandan məlumat tələb etməsinin ardınca Ermənistan tərəfi buna hazır olduğunu iddia edib.
ABŞ SSR-nin aqibəti mi gözləyir? ABŞ-ın Texas ştatının Milli Qvardiyası sərhədi nəzarət ələ keçirib respublikaçıların iqtidarda olduğu 25 ştat Bideni sərhədi qorumamaqda ittiham edib və Texası dəstəkləyəcəyini bildirib. Bəzi siyasi şərhçilər bunu ABŞ konstitusiya sisteminin dağıldığını göstərən növbəti əlamət adlandırıblar. ABŞ-ın Texas ştatının qubernatoru Bidenin Meksika sərhəddindən tikanlı məftillərin çıxarılması tələblərinə əməl etməyəcəyini və miqrantlara qarşı istikamları tikməyə davam edəcəyini bildirib. Bu barədə qubernator yerli mediaya müsahibəsində deyib.
Türkiyə parlamenti İsveksin Şimali Atlantika müqaviləsi təşkilatına üzvlüyünə səs verdikdən sonra ABŞ hökuməti də Ankaraya F-16 qırıcılarının satışını təsdiq edib. ABŞ Dövlət Departamenti Türkiyəyə 23 milyard dollar dəyərində F-16 döyüş təyyarələri, təkmilləşdirmə dəstələri və digər sistemlərin mümkün satışına icazə verib. Bu barədə hökumətlər arası müqavilələr əsasında xaricə hərbi texnika və silahların tədarükünə cavabdeh olan Pentagonun Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Agentliyi məlumat yayıb.
Siyasi rejimin ikiyüzlü dairələri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin qərarından kəskin narazı qaldıqlarını iddia edərək verilən qərarın rejimin beynəlxalq imicinə ciddi zərb olduğunu bildiriblər. Xatırladaq ki, cümə günü Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Cənubi Afrikanın qəzada törədilən soyqırma görə siyasi rejimə qarşı verdiyi şikayəti əsasında dərhal həll edici tədbirlərin görülməsinə dair xüsusi qərarın qəbul edildiyini elan etdi və bu qərar xunta siyasi rejimini qəzəbləndirdi.
Dünya kivləri Netanyahu və Biden üçün problemli qərarı təhlil edib.
Dünya medyaları şənbə günü yanvarın 27-sində öz xəbərlərində Haqqı Məhkəməsinin hökmünü Benjamin Netanyahu'nun müharibə kabineti üçün böyük problem kimi qiymətləndirib və bu qərarın siyasi nəticələrinin hətta Bideni də təhdid etdiyini vurğulayıblar. Haqqı Məhkəməsinin qərarının yayılmasından sonra İbranicə Haaretz qəzeti bununla bağlı yazıb, Haqqa tribunalının qərarı və İsrailin əməl etməli olduğu qərarlar Netanyahu və onun müharibəni bitirmək üçün istənilən addımı rədd edən radikal nazirləri üçün böyük problem yaradacaq.
İsrail rejiminin hücumlar təhlükəsiz bölgə elan etdiyi Qəza zolağının cənubuna mərkəzləşib xəbər mənbələri Sens rejim tərəfindən Qəza zolağının cənubunda yerləşən Rəfəh və ya Xan Yunis şəhərlərinin bombalanması və ateşə tutulması və bir sıra fələstinlinin şəhid olması barədə xəbər vermişlər. Sens rejim qırıcıları Qəza zolağının cənubundakı Rəfəhin şərqində yaşayış evlərini bombalayır.
Hizbullah siyans rejimin casus obyektlərinə qarşı raket hücum edib. Livanın Hizbullah təşkilatı cümə günü gecə verdiyi bəyanatda siyans rejimin işğal olunmuş Fələstinin şimalında yerləşən Əl-Cəlil bölgəsindəki casusluq obyektlərini hədəfə aldığını açıqladı. İndi isə hava haqqında danışırıq. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə, paytaxt Tehran şəhərində bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Külək əsəcə, fasilələrlə yağmur yığacaq. Temperatur 4-7 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Axşama doğru buludlar artacaq, qar yağacaq. Temperatur 5 dərəcə şaxtadan 5 dərəcədə isti təşkil edəcək. Culfa şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Külək əsəcə, yağmur və qar yağacağı gözlənilir. Temperatur 4 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədə isti təşkil edəcək. Ardabil və Biləsuvar şəhərlərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Külək əsəcə, Ardabildə temperatur 3 dərəcə şaxtadan 6 dərəcədə isti və Biləsuvarda 3 dərəcə isti təşkil edəcək. Məşət şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti üstünlük təşkil edəcək, axşama doğru külək artacaq, temperatur 6-15 dərəcə olacaq. Qum şəhərində bulutlu və çənli hava şəraiti hakim olacaq, fasilələrlə yağmur yağacaq, temperatur 5-10 dərəcə olacaq və nəhayət Astara şəhərində günəşli hava şəraiti yarı bulutlu hava vəziyyətini əvəz edəcək, hava çən olacaq, temperatur 4-9 dərəcə olacaq.
Yanvarın 28-də Azərbaycan Respublikasında gözlənilən hava şəraiti bu şərhlə açıqlanıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətə intensivləşəcəyi, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın sulu qarla qarışıq yağacağı ehtimal var. Gündüz tədricən kəsiləcək. Mülayim şimal-qərbi küləyi gecə və səhər ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-4 dərəcə isti, gündüz 4-6 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan rayonlarında havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir. Gündüz yağıntıda fasilə olacaq, ara bir duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə şaxta, gündüz 3-8 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə bəzi dağlıq rayonlarda yolların buz bağlama ehtimalı var. Yanvarın 28-də Bakının şəhər vaxtı ilə saat 6:30 dəqiqədə sübhazan deyiləcək, saat 7:54 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 10:00, Saat 12. Saat 12. Saat 12. Saat 12. Saat 12. 54 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:08 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Tabriz radiosundan xəbərlər bu qədər.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah rabbil alamin.
چراغ
بعضی حالا ممکنه بگن خب شما میخواهید نهضت امام حسین رو بیان بکنید، خیلی خوب برید بیان کنید دیگه، روزخانی و گریه و زاری و اینها چیه؟ برید بشینید خب بیان کنید که حضرت این کار کردن، این کار کردن، هدفشون هم این.
بعضیلر دیر که سیز İmam Hüseynin hərəkatını bəyan etmək istəyirsinizsə, laf yaxşı edin. Daha mərsiyə demək, gözyaşı axıdıb ahınal etmək nə üçündür? Oturub söhbət edin. Həzrət Hüseyn bu işi gördü, bu addım attı. Məqsəd də bu idi, deyə izah edin. Bu, olduqca səhv bir fikirdir. Yanlış bir baxış aspektidir. Tanrı övliyalarına, dini rəhbərlərə qarşı bu səmimi məhəbbət, bu qəlbən bağlılıq, onlarla ideoloji və əməli bağlılıq üçün son dərəcə dəyərli bir qəraətdir.
İn atife nisbəti be əuliyə-i xuda, əuliyə-i din, in peyvənd atifi poştəvanə bəsiyar ərzəşməndə peyvənd fikri və peyvənd əməliyist.
Tanrı övliyalarına, dini rəhbərlərə qarşı bu səmimi məhəbbət, bu qəlbən bağlılıq, onlarla ideoloji və əməli bağlılıq üçün son dərəcə dəyərli bir qarantdır. Belə bir münasib zəmin olmadan bu yolda irəliləmək çox çətin olar. Sevgi telləri ilə möhkəmlənən bu bağlılıq isə olduqca mühümdür.
İni ki, İmam Rahir Rizvanullah Aleyh fərmudən əzadari və səbki sünnəti, yək hərf az rüyə adət nəbud. Hərf bəsiyar əmiqist.
Məhz buna görə də mərhum İmam Xomeyni ənənəvi formada əzadarlıq barədə təkidlə qeyd edir. Bu, adəti üzrə deyilən bir söz deyil. Bu, olduqca dərin məna daşıyan, uzaq görənliklə deyilmiş bir fikirdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.